Tigeve te Krishlinges.
Një përshëndetje edhe nga motër Florinda Shkrepa. Dëgjues të nderuar, po vjojmë për pak minuta me një mendim mbi kohën kishtare të ardhjes.
Zoti është shpresa ime. Ky është refreni i psalmit të ditës, i cili na fton ta përsërisim jo vetëm në mesh gjatë shërbesës së leximeve, por ta thellojmë ta përjetojmë në brendsinë tonë e në marrëdhëniet tona të përditshme. Që ardhja e birit të Zotit t'i jap kuptim jetës tonë. Reflektimi mbi takimin me të duhet të na bëjë që të zgjojë në ne ndjenja të virtytshme për të ecur me shpresë në rrugën e shejtërisë, për të cilin të gjithë jemi të thirrur. Pra, të mos lodhemi në fe e besim, sepse kjo është shtylla e cila e mban jetën tonë të krishterë e ndriçon çdo gjest e vepër. Ardhja e Jezusit Zot. Isaia profet thot: "Atë ditë të shurdhë do të dëgjojnë fjalët e librit. Gëzim mbi gëzim do të kenë në Zotin të varfrit." Besimi dhe shpresa e takimit me Jezusin na ndihmon të rezistojmë në luftën kundër së keqes, që shpirti ynë të mund të gëzojë në praninë e Zotit. Në këtë udhtim jetësor, të ecim drejt dritës së vërtetë, e cila na ndriçon dhe na ndihmon të shikojmë njëri tjetrin si bashkëudhëtar drejt të njëjtit qëllim dhe për të njëjtin takim me Zotin.